Kultūras Rondo.
Atzīme reģistrēšanai. 20. septembrī šajā gadā, pulksten pusdeviņos rītā, dzemdēja manā klīnikā dzīvu iznestu meitiņu Mārtas Kulme. Kundze, 32 gadus veca, no Strēlnieku ielas numur 2, dzīvoklis 7 Rīgā. Šādu izziņu 1925. gada 20. septembrī Mārtais Kulmes kundzei izsniedz daktaris B. Nolle savā ķirurģiskajā privātklīnikā. Mēs esam sapulcējušies šajā dienā, 20. septembrī, tāpēc, ka tā ir Džemis Kulmes dzimšanas diena.
Moin, moin! Mālpils bezdelīga! Liku tev pietiekoši ilgi gaidīt, vai ne? Bet ceru, ka nedusmosies. Speciāli apstākļi aizkavēja mani tev rakstīt saldā. Vispirms es nebiju Vidzemē nedēļu, tas ir diezgan ilgs laiks, vai ne tā? Atbraucu uz Bendiķiem tikai 2. augustā. Visu šo laiku veicināju turismo, apceļojot savu dzimto zemi. Un blandīdamās apkārt pa dažādiem Kurzemes apvidiem un novadiem. Tad man vajadzēja pirmāk aizsūtīt Valijai kādu rindu, jo viņas vēstuli saņēma jau sen, kamēr tavu tikai šeit, Bendiķos. Tā nu es vēlreiz pārcilāšu savus piedzīvojumus un pieredzējumus Kurzemē. Ceļā devāmies 29. jūlijā. Mūsu galamērķis bija Ventspils un Liepāja. Vispār šis ceļojums bija viens no jaukākajiem gadskārtējiem ceļojumiem, kas notiek katru vasaru. Tā nu mēs, sieviešu kārtas locekļi, kratījāmies uz pakaļējiem beņķiem pa Kurzemes sliktajiem ceļiem, un tas dullais pīps kāds Pēters tik zviedzas pogulī un piedev gāzi. Braucam cauri Jūrmalai, garām Tukumam un Durvei, visur apskatījām pilis un pilskalnus. Tālāk uz Talsim. Tur neapstājamies, jo pazīstam Talsis par daudz labu. Kurzem tiešām ir burvīga. Drūvas līkst zem smago vārpu svara, tikai govis nekur neredz. Vienu govi tālumā redzējām, bet piebraucot tuvāk izrādījās, ka tā pati ir zirgs. Tā un citādi jautri mums gāja visu ceļu. Aiz Talsiem iztaisījām nometni, kur uzklājām augsto galdu un stiprinājāmies.
Esiet sveicināti pirmajās Džemmas dienās. Droši vien daudzi mani kolēģi žurnālisti ar interesi par mākslu vai atmodas gadu notikumiem, ar interesi par Skulmju dzimtu Otto Skulmi vai Martu Liepiņu Skulmi, Ugu Skulmi un, protams, par mākslinieci Džemmu Skulmi, ir viesojušies Mežaparka mājā, kur savulaik celta vairāk domājot par mākslinieku darbnīcām, nevis par dzīvošanu. Džemmas Skulmes dzimšanas dienā 20. septembrī šī māja Stokholmas ielā tika atvērta apmeklētājiem, iezīmējot Džemmas Skulmes mākslas telpu un topošo ekspozīciju Moin Moin, Mālpils bezdelīga. Un šī uzruna ņemta no kādas ģimnāzijas laika vēstules Džemmai. Vēstules Džemmas dienu interesentiem lasīja aktieris Gundars Āboliņš, bet visa šī procesa veidotāja, sadarbojoties ar Džemmas ģimeni, ir mākslas zinātniece Inga Šteimane.
Māja ir celta 61. gadā, arhitekts ir Reinbergs, bet lielā mērā māju ir zīmējis arī Ojārs Ābolis un Otto Skulme, domājot tieši par šīm darbnīcām, par to, ka māja faktiski ir veltījums mākslē. To Džemma vēlākos laikos, kā pati teica, čortojās, jo dzīves telpa ir maza, vidū, neliels segments, tāds avangardisks modelītis, mazas virtuvīte apakšā un mazas istabiņas augšā un apkārt šīs milzīgās sešstūrainās darbnīcas. Tā kā faktiski māja, ģimenes māja ir uzbūvēta ar nodomu veltīt dzīvi mākslu. Pirmā kārta ir Otto Skulmes darbnīca, kur mēs pašlaik stāvam, kas ir atjaunota sākotnējā veidolā, kāda tā bija 61. gadā, ar šīm cementu asfaltu grīdas segumiem, ar Otto Skulmes balkoniņu, viņa augumā, 1,85 m, un ar šīm pilnīgi baltajām sienām, bet tas, kas ir izdarījis, ir uzliktas spulces, domājams, tādā 60. Gadu minimalistiskā veidolā. Nākošā kārta, kas varētu būt pēc gada, būtu Džēmas darbnīca, kas arī nonāktu atklātībā publikai apskatē. Varu tikai arī par sevi izteikt tādu nožālu, ka būtu varējis, es tos pēdējos 5-6 gadus, kad cieši komunicēju ar Džēmu, varbūt iedomāties un ciešāk viņai noprasīt un likt, pievērsties arī arhīvām, ne tikai turpināt to radošo darbu, jo Džēma bija dāsna, atvērta, un visiem, kas nāca kaut ko deva no arhīva, tad tas arhīvs bija ārkārtīgi izjauktā stāvoklī, un tādās mazās paciņās, kur faktiski bija viss no līdz, ko es arī tā kā tādu klišēju minu, tātad kaut kas no bērnības, kaut kas no suņiem, kaut kas no bērniem, kaut kas no mājas, ojārs, 50. Gadi, beidzamie gadi, atmoda, un viss. Tādas nelielas paciņas ir tiešām desmitiem, kur var redzēt, ka Džēma ir sagatavojusi žurnālistiem šo atkal jau īso kārtējo stāstu no līdz tādu nedaudz virspusēju. Jā, un tagad man ir tā lēma to likt kopā lielākos segmentos, lielākos gabalos, un manuprāt tādā dabiskākā kārtībā. Albuma, lapas, kuras visas ir sadalītas pa vienai arī lūk šo publikāciju vajadzībām. Dažādu gadu fotogrāfijas. Var cikot, es tā jūtu šo situāciju kā tādu, tā kā tādu rekonstrukciju, atjaunošanu tādam dabiskam stāvoklim, kāds viņš varēja būt, kad tas arhīvs uzkrājās. Un, protams, ir arī ārkārtīgi daudz autoskūmas materiālu, kā tad arī autoskūma savulāk bija tāds, kurš nemeta neko prom, kurš izturējās ar lielu tādu ilgstamību pret savu dzīvi, pret savu darbu, nu, tā kā, lai ilgtermiņā, saprotot, ka tas darbosies ilgtermiņā, viņš arī neko nemeta prom un visam redzēja jēgu. Tāds, tāda ir.
Un Martas Skulmas arhīvs?
Martas Skulmas arhīvs, Marta nav bijusi liela rakstītāja runātāja, tātad Džema ātri vien ieņēma šo ģimenes galvenās runātājas vietu, to var labi redzēt. Ar Oto Skulmu viņi intensīvi sarakstās, viens otram stāsta lietišķās lietas un mākslinieckās. Martas arhīvs savukārt galveno daļu veido tieši skulptūras ģipši, ļoti daudz ģipši, jo, kā zināms, Martas mantojums nemaz nav tik plaši pārstāvēts muzejā. Un ar to arī ir šī bagātība, tieši ar mākslas darbiem. Jā.
Jau minēju, ka daudz žurnālisti ir ciemojušies pie Džēmas Skulmes, un arī Kultūras Rondo arhīvā ir divas ļoti nesenas sarunas Džēmas darbnīcā. 2015. Gadā, kad tur viesojās Zigfrīds Muktupāvels, un 2018. Gadā, kad tur viesojos, lai runātu ar Džēmu par topošo izstādi Valmierā mākoņu gabali. Esam Džēmas Skulmes darbnīcā un ir 2015. Gads, zīmīgs, jo Džēmai togad ir 90. Jubileja, viņa aktīvi strādā un tikai pēc dažiem gadiem saņem pirmo purvīšu balvu par mūža ieguldījumu mākslā. Tas būs 2019. Gadā. Un tā paša gada novembrī viņa aiziet mūžībā 94 gadu vecumā, bet pagaidām mūsu atmiņās ir 2015. Gads.
Mēs kopīgi esam tai procesā tomēr paplašināt to domāšanas tautas skatītāja parastu ļauži, ja vien klausās nu, radio, ja vien iet uz izstādēm, tad to domāšanu paplašināt, un tas jau cilvēkam palīdz arī vispār, arī par dzīvi domāt, arī par tām dzīves nebūšanām, nejaucībām, par visu to, kas apgrūtina mūs, nu, liek mācēt domāt. Vienkārši, nu, dziļāk, gudrāk, drupināt to domu, izcelt kaut ko. Nu, tas ir vienkārši darbs, un bez darba jūs nevariet saprast, jūs nesapratīsiet mākslu, nesapratīsiet dzēju, tur jāpieliek darbs, tur vienkārši jāstrādā. man tur uz galda ir uzņēmums kaut kur, kur es esmu tieši arī Amerikā un pie viena Rotko darba. Bet tas nebija tas darbs, kas man visvairāk lika domāt par Marku Rotko. Man bija savukārt, es viņu sapratu, bet kāpēc? Man iepriekš bija jāzina tā, teikt, nu, glaznojot, es pati biju jutusi, kas ir mirusi vieta glaznojumā. Iedomājies, ka tu ņem otu un tā nostrīķē to vietu sarkanu, ja? Vienā tonī, un tad tu liec blakam rozā toni, arī tu tā strīķē to otu, un gatavs ir, tu esi uzglaznojis. Un kā tev sajūta skatoties? Nekāda. Vienkārši tu jūti, tas ir nokrāsots, bet kas ir Rotko? Rotko patiesībā ir gājis pats savos sākumos. It cauri impresionismam, it cauri ekspresionismam. Tā sakot, tā ir prasme redzēt pasauli vibrējošu. Redz, impresionisms iedeva redzējumu. Tu saredzi pēkšņi virmojošu, vibrējošu gaismas pielietu pasauli, un tā tu sāc redzēt, tu pa labu un pa kreisi, tu pēkšņi viss tev gaiss koki tev tādi rādās, tu pierodi tā redzēt. Vai arī ekspresionistiski tā, ar zinām izteiksmes spēku, ar tādu otas vērienu, tādu otā tu jūti nervu un jūti cilvēka, varbūt pat dusmas, pat naidu, pat nu, tādu sakāpinātību. Un tu tam ļaujies un tu pēkšņi sāc redzēt tā. Nu, tas ir ar skanējumu noteikti ir tāpat, muziķim ir tāpat. Rotko, tātad tev jāprot, tomēr tev jābūt it kā vairāk mākslās redzējušam, un tev jāprot to vibrāciju, to vibrējumu, viņam nekad nav iesekta gludi tā vienmērīgi, viņam tai sarkanajā tonī vai dzeltenajā vai brūnajā, tu redzi kādu zinām vibrāciju, redzi, man piemēram pirmais, man likās, ak, Rotko, Daugavpils, tautstērps, latviešu tautstērps, tas ir mums pamatā viņš, caur viņu it kā es redzu to iespējamību mūsu mākslas attīstībai, mūsu svītru, koda tālākai tādai veidošanai. Un tad vienā darbā, gar apakšmālu, jeb gar augšmālu tas bija, ultramarīns zilais. Tu zini, tas ultramarīns ir paņemts tā, kā viņš ir no tūbas, bet viņam drusku piejaucēts ir varbūt baltais, lai viņš ir drusku gaišāks. Bet tas ir tik vibrējoši, ka to patiesībā tev jāņem būtu lupa, lai to saskatītu. Tas priekš manis ir vesels tāds atklājums, un man ir tāda prieks sajūta, ka viņš tur ielic savu jūtu tādu momentu, mirkli, vienu mirkli. Un cilvēkam prast mirkli uzņemt, nu, ir šausmīgi skaisti. Tā ir tā pati skaistā sajūta, kas, nu, pieņemsim, tu dziedi, un es tavā dziedājumā pēkšņi tāda maza kāda nošu divskanis tur pavīd. Un man tas pēkšņi liek, tā sakot, runā uz sirdi, uz dvēseli, un es jūtu kaut ko vairāk par tavu garu, par tavu dzīvību, to, kas padara to lietu par lielu. Nu, tas ir mans skaidrojums par Rotko.
Es varbūt Rotko tikai kā tādu vienu no piemēru. Man šķiet, vai tas ir nu, ļoti noziedzīgi vai slikti no skatītāja puses. Nu, nevar visiem viss patikt vienmēr. Nu, droši vien ir kādas stīgas, kas saskan un citreiz nesaskan. Vai skatoties jums uz nu, teiksim, mūsdienu māksliniekiem, uz jaunās paudzes māksliniekiem, cik daudz jūs redzat saskaņu varbūt? Cik daudz jūs redzat vienkārši krāsotājus? Ir krāsotāji mums joprojām?
Nē, viņi jau vairs nekrāso, viņi jau domā, viņi jau tagad tie visi ir tomēr ar, saistīti ar domu un ar domu jau kādu formulu. Ar veiksmīgāku vai mazāk veiksmīgu, bet kādu formulējumu, kādu tā saucamo konceptu, ko viņš liek skatītājam priekšā. Viņš tā kā tevi jautā, vai tu saproti, vai tu ļausies, un būtībā tāds domāšanas darbs tas ir. Tā kā tev jādomā, vai tu spēji līdzi domāt. Nu, tu bieži esi pārsteigts, šokēts, izbrīnīts. Nu, tās arī ir jauns skatīšanās veids, nekā agrāk, nekā tu Rembrandts skatījies. Jā, protams, Rembrandts skatoties tiek izaicināt tavs sirds, tavs jūtas, tavu dvēseles, bet tagad drīzāk tava asprātība, tava, vai tu spēji smieklīgos, vai tu spēji grotesko saskatīt, vai tu esi stipri konzervatīvs un tu vispār nespēji tā kustināt savus domas pa labi, pa kreisi, uz priekšu, atpakaļ. Tā, tā kā bieži vien tā māksla ir tāda, viņā vairs tas gleznojuma piedāvājums daudz mazāk. Tas gandrīz vai sāk izzust un drusku ir tādas pašas briesmas sakarā ar to tehnoloģiju milzīgo ienākšanu arī nu, piedāvājumu ar caur un ar tehnoloģijām glezniecību un nu, uzlabot. Glezniecību kā tādu. Bet atkal pēkšņi notiek pārsteigumi un kāds tomēr nāk ar diezgan pieņemtiem paņēmieniem, ienāk un pārsteidz atkal.
Kultūras rondo iztēlojas.
Džemas Skūmas mākslas telpa Meža parkā, arhīva sakārtošana, pētniecība un digitalizācija, tāpat ekspozīcijas veidošana, notiek domājot par viņas simtgadi, kura būs 2025. Gadā. Stāsta Inga Šteimane.
Sākam ar kuru gadu? Ar
37. Jā, šīs kronoloģiskās robežas izveidojās pamatojoties uz iestāšanos ģimnāzijā, kas notiek 37. Gada jūnijā. Džema iestājās ģimnāzijā, ir ļoti skaista liecība, mazu vēstulīti, ko viņa raksta kādai draudzenītei, ka viņai tagad nav laika, ka viņai ir jāliek eksāmeni. Viņa raksta, es esmu Lūcijas Kuršinskas vasarnīcā Lielupē, un blakus lūk ir šī fotogrāfija, kur ir ģimene Kuršinsku vasarnīcā Lielupē. Šādi stāsti, šādas sakritības un dokumentu savietojamība ir milzīga veiksme arhīvā.
Bet ja nav tā, salikts kopā pirms tā.
Protams, tas lūk ir tas mans prieks un tā mana sajūsma, kad izdodās to sameklēt. Ja tāpat ir piemērs, kas man liekas īpaši izcils ar šī Gunāra Hermanovska glaznotā džema 40. Gadā, jā, tātad okupācijas gadā, un džemas vēstule. Kur viņa auto skumam atskaitās, kā notiek šī pozēšana, un cik tas ir briesmīgi, un kā viņai tur jāsēž, un cik viņa draņķīgi tur izskatās. Tad ir ļoti skaists stāsts par 37. Gadu pasaules izstādes Parīzē apmeklējumu. Uga Skūme, kurš ir jau nonācis šajā izstādē, raksta Otim Skūmēm sīkas rekomendācijas, kā vajadzētu tikt pie kartes. Atrodam šo karti personalizētu ar Otim Skūmes adresi datiem. Un pat mūsu vēstnieka Francijā vizītkārte ar sirsnīgiem novēlējumiem Oto un Martai, pa to laiku pavadiet laiku. Un, protams, Oto brauc uz Parīzi ar savu laiku, ar savu burvīgo fotoaparātu un veido bildes, kas arī ir atsevišķi saraustīti, klejojušas pa daudziem izdevumiem, bet šobrīd ir šajā vitrīnā viss kopā. Par to es esmu sajūsmā. Tāpat lūk šeit, šis kristāla trauks, to mēs kopā ar mazdēlu Artūru Dimteru atradām Džemas plauktā, jo ieraudzījām, ka fotogrāfijā lūk viņš ir.
Ir uz galvu.
Un Artūrs saka, es kaut kur esmu redzējis šo trauku un atradām. Un tās ir šīs muzeja veiksmes. Un varbūt es pārāk naivi šobrīd, kā tāds jaunis muzejnieks tam pieeja, bet manuprāt, veidojās kaut kas ļoti interesants. Tāpat Otos Klumas, piemēram, piezīme grāmatiņa. 44. Gads, 17. septembris, kur viņš norāda sākam bēgļu gaitas no ģērķādiem uz Rīgu. Māsītas Vivianas pēdējā vēstule no Sabilas Kurzemē, pirms emigrācijas. Pēc nedēļas viņi jau ir Vācijā, un Viviana joprojām dzīvo Amerikā.
Tātad tas pirmais posms beidzas
44. gadā pavasarī, kad tiek pabeigta ģimnāzija, nu, un, protams, līdz... Faktiski līdz oktobrim ir tā robeža, kad notiek otrais vajā padomju okupācija Rīgā un karš faktiski lēnām beidzas. Tās ir tās rondoļiskās robežas, kas iedzīmē šo Džemas dzīves periodu, jo 44. Gada rudenis sākās pavisam jauns periods padomju sistēmā Džemas dzīvē un būtībā viņas pirmie nopietnie lielie pašas izvirzītie un pieņemtie lēmumi. Tas ir Mākslas akadēmija. Kur viņi iestājās tieši 44. Gada rudenī. Un tā ir tā kā pilnīgi cita dzīve, kas sākās tajā 44. Gadā. Un tas jau būs nākošais stāsts.
Vēl līdz 26. septembrim notiek pirmās Džemas dienas Meža parkā. Tas nozīmē, ka var ieskatīties topošajā telpā, kur no 2022. Gada janvāra būs atvērta ekspozīcija Moin Moin Malpils bezdelīga. Tas ir stāsts par ģimnāzisti Džemu Skulmi, kura 37. Gadā iestājas 1. Rīgas valsts ģimnāzijā un 44. Gadā to pabeidz. Pusaudze Džema dzīvo skaistā pasaulē, kur veido viņas slavenie vecāki, gleznotājs un scenogrāfs Oto Skulme un tēlniece Marta Liepiņa Skulme. Džema ir viena no zelta jaunatnes, kas runā Anšla Veglīša komēdiju amerikāniskajā žargonā, ir kā uzbūrti uz velosipēdiem, fotografēšanos, teātru un filmu skatīšanos un vēstuļu rakstīšanu. Būtiska ekspozīcijas sastāvdaļa būs daudzās vēstules, kuras Džemai Skulmei raksta klases biedrenes un kuras viņi rakstījusi vecākiem. Inga Šteiman uzsver, ka diemžēl pagaidām nav izdevies atrast Džemas vēstules, kuras sūtītas kādai no lieliskajām vēstuļu autorēm. Tomēr vārds pagaidām dod cerību, ka varbūt vēl atradīsies. Bet pagaidām Gundars Āboliņš lasa vēstules, kuras adresētas uzticamajai klausītājai Džemai.
Nu, visi šīs vēstules, ko es te lasu, ir oriģinālos rokrakstos tur pie sienas atrodams, bet nu, tā jau nevar visu uzreiz izlasīt, tāpēc es lasīšu jums priekšā. Moin, moin! Mālpils bezdelīga! Liku tev pietiekoši ilgi gaidīt, vai ne? Bet ceru, ka nedusmosies. Speciāli apstākļi aizkavēja mani tev rakstīt saldā. Vispirms es nebiju Vidzemē nedēļu, tas ir diezgan ilgs laiks, vai ne tā? Atbraucu uz Bendiķiem tikai 2. Augustā. Visu šo laiku veicināju turismo, apceļojot savu dzimto zemi un blandīdamās apkārt pa dažādiem Kurzemes apvidiem un novadiem. Tad man vajadzēja pirmāk aizsūtīt Valijai kādu rindu, jo viņas vēstuli saņēma jau sen, kamēr tavu tikai šeit, Bendiķos. Tā nu es vēlreiz pārcilāšu savus piedzīvojumus un pieredzējumus Kurzemē. Ceļā devāmies 29. Jūlijā. Mūsu galamēķis bija Ventspils un Liepāja. Vispār šis ceļojums bija viens no jaukākajiem gadskārtējiem ceļojumiem, kas notiek katru vasaru. Tā nu mēs, sieviešu kārtas locekļi, Kratījāmies uz pakaļējiem beņķiem, pa kurzemes sliktajiem ceļiem, un tas dullais pīps kāds Pēters tik zviedzas pogulī un piedev gāzi. Braucam cauri Jūrmalai, garām Tukumam un Durbei, visur apskatījām pilis un pilskalnus. Tālāk uz Talsim. Tur neapstājamies, jo pazīstam Talsis par daudz labi. Kurzem tiešām ir burvīga. Drūvas līkst zem smago vārpu svara, tikai govis nekur neredz. Vienu govi tālumā redzējām, bet piebraucot tuvāk izrādījās, ka tā pati ir zirgs. Tā un citādi jautri mums gāja visu ceļu. Aiz Talsiem iztaisījām nometni, kur uzklājām augsto galdu un stiprinājāmies. Atpūtinājām savus kauliņus un pārspriedām jautājumu, kur braukt, vai uz Usmas ezeru vai Dundagu. Izšķīrāmies par pēdējo un devāmies taisnā ceļā uz Dundagu. Kurzemes ļaudis tiešām apbrīnojam ar savu laipnību, sirsnību un pakalpību. Tie ir briesmīgi mīļi ļaudis. Visur pļauju rūdzus un mēs pļāvējiem vicinām ar kabatas lakatiņu. Visi smaida un vicina pretim. Izbraucām cauri Dundagai uz Mazirbi, kur bija mūsu naktsmītne. Kāds kurzemnieks bija tik laipns un aizveda mūs līdz turienei, sēdās mašīnā un rādīja ceļu. Tur nonākuši ierīkojāmies un gājām apskatīt jūru un lībiešu ciemus. Mans paps aprunājās ar pārpalikušajiem lībiem. Tie ir spēcīgi, labi noauguši cilvēki. Mazirbē pašreiz ceļ jaunu tautas namu izmirušajiem lībiem par godu un arī atlikušajiem lībiešiem. Kādas ir viņu domas par šo namu, tā pajautāja kādam vecam lībietim. Es nezinu, ko tu likš īkš, varbūt pat šurks. Viņiem ir īpatni izloksni. Visi mazirbieši un lībieši ir ļoti nabadzīgi. Viņu vienīgā darba vieta ir mazais bānīts, kurā tie iekrauj un izkrauj malku. Lopu viņiem nav, un ar zveju nodarbojas tikai pāris lībju. Tas būtu īsts apraksts. Izpeldējāmies arī Mazirbes jūras zaļajos viļņos. Tad gājām paklaiņot pa pašu Mazirbi un lībiešu ciemiem. Vakarā mūsu nabadzīgajā turistu mītnē ieradās liela ekskursantu grupa. Otrā rītā dodamies prom no Mazirbas atpakaļ uz Dundagu. Gribējām aizbraukt uz Šlīteri, bet neiznāca. Tā arī neredzējām zilos kalnus. Dundagas meži ir tādi pat kā citur. Neredzēja ne necaurējamus mežus, ne meža cūkas. Apskatījām Dundagas pili, kuras biezajos mūros ēdām kūkas, parku, baznīcu un tā tālāk. Kad devāmies tiešā ceļā uz Ventspili. Tā ir diezgan liela pilsēta ar jauku kara ostu. Pašreiz ostā bija ienākuši 4 vācu kuģi. Tā nu visa Ventspils bija pilna ar stautiem vācu zaldātiem, kurus apbrīnot ostas malā bija sanākusi visa Ventspils inteliģence. Jūrnieki ar daļajām Ventspilietēm promenādēja pa Šašiņu. Apskatījuši papus būvi Ventspilī, devāmies uz Jūrmalu, kur burvīgi nopeldējāmies sāļajā ūdenī. Tālāk ēdām pusdienas viesnīcā Royale. Šī ir īpatna viesnīca. Otrajā stāvā cauri grīdai izauguši 4 vai 5 kasteņkoki, un zem viņu zaļajām lapotnēm nolikti galdiņi. Terases vidū ir arī mazs fontāns. Mūs apkalpoja kāds vecs puskurlus viesmīlis. Tad apstaigājām Ventspils kara ostu, zvejnieku ostu, bāku, redzējām pieminekli jūrniekiem, aizstaigājām līdz mūļiem, visu apskatījuši devāmies atkal tālāk. Garām Popas muižai, kur pilskalnā pašā galā pilsvietā atradām govi kūti. Devāmies tālāk pāri Ventai ar zlēku pārceltu uz Pilteni. Tā kā bija svētdiena un turklāt ugālē dziesmu svētki, tad pilsētiņa bija kā izmirusi. Toties apskatījām parku un baznīcu un pilsdrupas, redzējām arī kaut ko līdzīgu Piltenes prāģeriem. Tie vēl būs bijuši zaldāti ar mūzikas instrumentiem. Te nu mums ar briesmām jāredz, ka benzīna bāka tukša. Tas šopiņš aizmirsis paņemt Ventspilī benzīnu. Knapi tikām pāri Ventai otru reizi, ka bija jāņem petroleja un jābrauc benzīna vietā. Tā arī smirdēdami aizkolāmies līdz Kuldīgai. Tā ir viena no pilsētām, kur man patīk par visām labāk. Jau iekšā braucot bija redzami žīdi un atkal žīdi, visa dzīve Kuldīgā notiek uz ielas. Aiz loga bija redzams, kā žīdi ģimene rī olas. Ierīkojamies atkal savā jaunajā mītnē, tajā bija visdažādākās ērtības, pat klavieris. Arī interesanta viesu grāmata, kurā katrs turists izteica savas domas un atziņas par Kuldīgu. Padzāruši kafiju kādā bodelē, gājām uz Alekšu upīti, kura tecēdam cauri dažām mazām mājelēm dod nosaukumu Kuldīgai Kurzemes Venēcija. Apskatījām arī Rumbas, ūdenskritumu, moku, namiņu un parku. Tā kā bija svētdienas vakars, ielās bija daudz cilvēku. Mums netūk arī jaunu puišu. Sekotāji, kuri redzēdam, ka stāvam pie Rumbas, metās ūdenī un peldēja visādi lielīdamies. Atnācām mājā vēlu, pasēdējām viesu istabā un aizgājām gulēt. Bet kur tu dies? Žīdi sēž pa pieci uz māju kāpnēm un burkšķi. Sēž un burkšķi visu nakti. Tā ir ļoti interesanta parādība Kuldīgā. Agri no rīta žīdenes sāk pumpēt ūdeni un pumpē vienā pumpēšanā visu dienu, kā tas var krist uz nerviem. Apskatījuši tirgu, dodamies uz Liepāju. Apskatām pacelto Lombard banku. Liepājā pārliecinājos par kurzemnieku godīgumu. Domājam braukt uz jūru peldēt, tāpēc visas rotas lietas, pulksteni un ko citu sasēja kabatas lakatiņā. Tas viss laikam man bija izkrītis Renstelē. To nu pacēlušas nabadzīga potnieka meitenes. Mums pie pasta piestājot pienāk klāt nabadzīgs cilvēks un jautā, vai neesam kaut ko pazaudējušas. Tā nu bija, ka dabūja visu rokā. Apskatījām vēl pacelto milzīgo skolu un braucām uz Bernātiem. Tur villa Alma paēdām dārgas pusdienas un izpeldējāmies. Bija jau krietnes vakars, kad devāmies ceļā uz Siekstiem. Tur bijām nolēmuši pārgulēt pa nakti, bet tas bija uz slikta ceļa un mēs nolēmām pa nakti gulēt skrundā. Bet tā ir reti riebīga pilsēte. Un mūsu ceļš veda tālāk. Apstājāmies kādās mājās un lūdzām vietiņu šķūnī. Saimnieki bija tik laipni un atļāva mums kādā pussagrubušā šķūnelī pārgulēt, kur priekšā jau bija kādi 10 čangaļi. Un mēs bijām tik laipnas un atteicām. Tālākās mājās atradām puslīdz pieklājīgu šķūni ar jauno sienu, apmetāmies tur. Gulējām visi strīpā un lūkojamies jumta caurumos, kas līdzinājās zvaigznēm. Līdz pusnaktī nevarējām iekārtoties, jo siens spraucās visur iekšā. Blakus zem šķūņa jumta bija kūts, aitas un govis iztraucētas no lielā trokšņa žāle blēja līdz pat pusnaktī. No rīta gailis stāvēdams zem ratiem dziedāja vienā gabalā, bet nevarēja vien mūs uzmodināt. Bet pa nakti suņi bija līduši šķūnī un čabinājušies ap mūsu pārtiks grozu. No rīta visi bijām gubā. No palagiem nebija nevēsts. Siena un cilvēku sajukums. No rīta negulējuši un saīguši braucām cauri mīļajai Kuldīgai uz Sabili un Kabili. Abavā pie mazās Rumbas ūdenskrituma peldējāmies un masējāmies zem ūdenskrituma. Cik burvīgi gulēt pusstundu zem milzīgā krituma spēka. Garstāvoklis uzlabojās, paliek jautrāk, tālāk uz Kandavu. Lielietus meklējām kādu traktieru, kur paēst zupu, bet zupas nekur nebija. Izņemot vienā no piecām bodēm davojām gaļu, cepet un maizes zupu. Tad vēl Pilskalnā bruņinieku ordeņa pa sliktu ceļu uz Jelgavu. Lai gan lauksaimniecības izstāde nebija vaļā, tomēr apskatījām, sarks ielaida. Tad Rīgā, otrā dienā ar mašīnu atpakaļ uz Bendiķiem. Un dzīve ritēja tālāk. Man viena kaķene uz sprākšanu. Ko tur darīt? Ak, tu, daiļamatniece tāda, ko tu neteiksi? Taisīt plostu. Es tev nevienu datumu neteikšu. Kad mēs ieradīsimies, tas notiks kā pa tumsu, kā pa ēnu, kā pa rudeņaino miglu. Tu gribi mani piedzirdīt ar savu svešvārdu avotu ūdeni. Ak, tu cēlā Lilija. Sveicini Vivi un pateic kādu sāļu vārdu no manis. Ak, tu mana dārgā blusa. Tavi pīlēni ir nāvīgi, rijīgi. Kāpēc nedod ēst? Tavs krikums saulīt, saulcerīt.
Un atkal atgriešanās. Esam Džemas Skulmes darbnīcā 2018. gadā.
Var teikt, šis periods ilgs 3 gadus un kopš tās manas 90 gadus. Un viņš kādā nebūt mērā 3 gadi vieno, jo viens cikls vai viens darba tāds, nu, mans uzdevums turpina tālāk dzīvot, Un turpina vienkārši tā izteikšanās notiek. Vienkārši rodās, jo nevar nerasties. Pēdējās dienās es parasti pirms savām izstādēm gandrīz izdaru to lielāko lēcienu. Nu, tas ir smieklīgi. Nu, tāda es esmu. Viss iet vaļā tādā zināmā mērā improvizācijas kārtā. Un viens darbs stimulē otru, un kaut kas pēkšņi no dzīves iegūts tajā pašā laikā. Kāds dzīves prieks, kāds prieks, kāda prieka vēsts, kaut kas, kas notiek labs, nu, tas jau pacilā, nu, mākoņu gabali. Kāda nu es esmu, man tādu stimulu realizēt gribēšanu vajag uzkurināt. Vienkārši nav nekādu atpūtas brīžu, es pie tādas dzīves esmu pieradusi, un tā ir man dzīve. Iepriekšējā periodā radās diezgan daudz spēles ar krāsas garša, un būtībā dominēja viena krāsa, un tā bija sarkanais, tā spēcīgi tai dubultu izstādes telpā. Redz, mākslinieks pats ierauga ir to, kas viņu apmierina, ir to tālāko, ko jādara, un tas tikai tāpat, kā jāsaka teātrī, teātri izrādē, tikai ja tā izrāde ir kopā ar skatītāju vai kopā ar kolēģiem, kāds ko pasaka, ja patiesībā tu pats secini, ja tu neesi gluži glups, ja apmāc ar sevi. Tad kaut kas top skaidrs un kaut ko vēl gribas, un to vēl gribas visvairāk pirms tavas izstādes. Tā kā jau kaut kas uzkrājās. Nu, tāda es esmu, tā ir mana tā pieeja, un man nav tā gandarītā darba sajūta. Nu, ir viens, nu, ir veikts. Nē, tā nav, pilnīgi tā nav. Gluži otrādi, vai ne, gribas strādāt un gribas tūlīt pēc tam. Un vienkārši man dzīve pati piesvieda tādu izaicinājumu, un patiesībā tas bija viena muziķa Jāņas Šipkēvits personā.
Vēl šonadē Džemas Skulmes mākslas telpā atklāta viņas mazdēla Artura Dimitēra pirmā personāla izstāde Ģimene, bet šodien un rīt notiek arī radošās darbnīcas, kuras vada Artūrs un gleznotāja Sigita Daugule, kuras darbus Džemas Skulme augstu vērtēja. Ģimene un ģimenes intereses Džemai Skulmei vienmēr bijušas svarīgas. Arī to droši vien ir sajutuši daudzi mani kolēģi žurnālisti, kuriem ir bijusi iespēja pabūt sarunās ar Džemu. Šoreiz Džemas dienās Meža parkā bijām kopā ar šīs mākslas telpas koncepcijas veidotāju mākslas zinātnieci Ingu Šteimani, aktieru Gundaru Āboliņu, Kristīnu Dimiteru un visiem, kuri ir līdzdalīgi Džemas Skulmes mākslas telpas veidošanā.
Bet kā tie stāsti parādīsies? Es saprotu, ka jā, katru gadu jā, septembrī...
Tā tas ir domāts, tā tas ir domāts, ka katru gadu septembrī būs kāds periods. Līdz tam 25. gadam mums droši vien nepietiek laika, lai pilnīgi pa vienam šo stāstu stāstītu. Tad 25. gadā būs Džemas simtgada. Nu, tā tad būs kaut kā kompaktāk, bet ja tiešām atvērsies šī otrā darbnīca, uz ko ļoti ceram un tiecamies, tad, protams, būs jau vairāk telpas un varēs stāstīt.
Ir radošumā, uzņēmībā un entuziasmā balstīta cerība, ka mājai būs skaists un radošs turpmākais mūžs. Šo raidījumu veidoja Girds Bišs, Valdis Raitums, Santa Lauga un Ingvilda Strautmane.